While in the New Testament, God is still to be our God and we are to be people, we have a difference in our covenant.
Nii et Uues Testamendis on see lepingu suhe erinev. Ja erinevus ongi siis see meie suhe Kristusega. Me teame, et Iisrael ei suutnud lepingut pidada. Iga jälle nad siis eksisid, ei suutnud lepingust kinni pidada. Ja, aga nüüd meie kirik, meil on Kristus. Ja Kristus teeb nüüd selle, seda, mida inimesed ei suuda. Tema ise on pidanud lepingut. Tema on olnud nii lepingu pidaja kui ka vahemees. Ja näiteks Heebrea 8, seal on selgelt öeldud siis, nii et ka siis meie Jumala teenistus on siis lepinguline, et seal on siis kaks, see on siis kõigepealt siis meie siis ustavus lepingule ja selle olemus siis ohvri toomisele. Nii et kui siis vanas testamendis on 10 käsku ja mingit ja palju teisi käske 4. Moosese raamatus, siis ja Siinai mäel siis anti need korraldused
read by Moses.
Ja kui siis Mooses siis andis edasi need käsud rahvale ja teises Mooses raamatus 24:7 siis rahvas tootas neid seadusi täita. Ja neid uuesti uuendati seda lepingut ka siis Jerusalema taastamise ajal ja pärast Paabeli vangipõlve, kui inimesed nutsid, kui nad kuulasid siis seda seadust ette loetavat Nehemia raamat 8:9. Nii et ja siis kõik see leping on siis, ja pühakirja tähtsus on ka Uues Testamendis väga oluline. Ka seal oldi siis, pidid kristlased olema ustavad Jumala sõnale. Näiteks Apostlitegude 2:42 on öeldud, et nad pärast nelipüha, seal on öeldud, et nad püsisid apostlite õpetuses, usalduses, leiva murdmises ja palvetes. Esimesed Timoteuse 3:16-17 on öeldud, et kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole.
See when we go over the history of Christian
Ja kui me vaatame siis seda ajalugu, siis läbi aegade jutlustamine ja pühakirja lugemine on olnud väga oluline kiriku poolt, kirikus, kõigis kirikutes. Nii et pühakiri on ülimalt oluline meie usu seisukohalt. Et see on siis Jumala teenistuse keskmes on siis pühakiri. Teiseks, on siis, me rääkisime sellest, siis Jumala teenistusest kui ohvri teenistusest. Nii et see on kui ohvrid on alati algab siis leping sellise ohvriga. Mõelge kõigile lepingutele, mida te olete piiblist lugenud. No näiteks Noa leping Jumalaga. Esimese Moosese 8 20 kuni 9 17. Abrami leping. Esimene Moosese 15 9 kuni 21. Jälle kõik algab ohvriga. Iisaki leping, esimene Moosese 26, 24-25. Jaakobi leping. Samuti Siinai mäel antud leping. Teise Moosese 24, 5-6. Kus on öeldud, et siis noormehed saadeti, kes pidid siis ohverdama loomi. Ja siis Mooses võttis selle vere ja osa siis piserdas altarile. At siin oli jällegi, kõik sai alguse jällegi lepingust. Ja läbi selle ohvrisüsteemi Jumal siis õpetas, kuidas siis mõista ühte Jumalat, ainu Jumalat, et see Jumala teenistus toimus ainult koguduse telgis või hiljem templis ja ohvri kaudu tuldi siis Jumala ligiolusse ja see sümboliseeris siis Iisraeli erilist suhet Jumalaga. Ja see andis siis võimaluse sellele ebapühale rahvale võimaluse tulla püha Jumala palge ette. Oli siis ka üks eriline päev juutidel, oli lepituspäev Yom Kippur. Sellest on siis kolmandas Mooses raamatus. See on siis üks päev aastas. Ülem preester läks kõige pühamasse paika ja seal siis piserdati verd siis seaduse laeka peale lepituseks rahvapattude eest. Ja siis oli veel patu ohvri sik pat nii-öelda või siis patu oinas, ja kelle peale preester pani käed ja sellega asetati pandi temale kõik kurjus ja patud ja saadeti siis kõrbesse see oinas. Nii et see lepitama tähendas ühtlasi ka nagu kinni katmist. Et see ei tähendanud nagu minema pühkimist, aga aga need patud nagu kaeti kinni. No, see on umbes nii, et jah, et kohvi laiali aete, kohvi tass laiali läheb, siis te määrite ära ennast. Aga et sellega, et me katame kinni võibolla oma plekid ja nii see siis oli ja niimoodi ka kaeti siis kinni patud. Alles Kristuse tulek ja Kristus oli võimeline siis kõrvaldama need plekid. Ohverdamine kuulub ka Heebrea 9 väidab ka seda, et Jeesuse ohver tegelikult võtab ära patu. Ja Rooma 3:25 ütleb, et lepitus toimub usu läbi. Kristlikus jumalateenistusel ei ole enam vaja selliseid ohvreid tuua. Ega me ei hakka siin kuna Mark on farmis üles kasvanud, siis ta teab, kuidas loomi tapetakse, aga mina küll ei kavatse selles osaleda, et kui Mark kavatseb seda näidata teile, aga meil on selle eest olema, meil on armulaud. Kristlikus kirikus on armulaud, mis meenutab tegelikult meile Kristuse ohvrit meie kõigi eest. Nii et see on siis see ohver Jumala teenistuse osana. Kristuse ohver. Teiseks oluliseks asjaks on see, et on kindlad ajad ja paigad, kus Jumalat teenitakse. Ja kui sageli me peaksime siis käima kirikus, mis see sagedus peaks olema? Ütleme minimaalne sagedus. Et me koguneksime siis kogudusena. No, kord nädalas. Amishid käivad ainult kord kahe nädala jooksul. Aga enamik meist käib ikka korra nädalas pühapäeval. Jumal kuulutas Iisraelile, et nad peavad siis ingamispäeva tähistama. Ja tollal oli siis laupäev. Teine Moosesse 31:16-17 ütleb, et on siis käsk pühitseda hingamispäeva siis ajast aega. See oli lepingu osa. Ja see oli ka siis lepingu märk Jumalaga, kuna siis Jumal tegi Jumal lõi siis 6 päeva ja siis puhkas 7. Nii et viies Moosese raamat räägib meile sellest, et Jumala rahvas oli ka orjuses Egiptuses ja Jumal tõi teid sealt vägeval käel. Ja sellepärast on Jumal annud korralduse siis tähistada sabatit tingamispäeva. Olid ka spetsiaalsed pühad, mis siis olid määratud paasapühad näiteks, kus tähistati siis põgenemist Egiptusest, kus siis tähistati seda ja spetsiaalselt. Siis kui ka seal oli tegemist siis niisuguse pääste sündmusega ja vana testamendi juudid kogunesid ka teatud aegadel ja teatud kohtades siis, ja. Uues testamendis.
Regarding the New Testament, originally after the resurrection, Christians continued to worship on Saturday.
Nii pärast siis ülestõusmist, siis hakati tähistama pühapäeva. Nii, seda me näeme Apostlitegude raamatus, et üsna varakult siis nihkus laupäevalt pühapäevale ja see põhjus oli tõenäoliselt siis ülestõusmine. Kristus ülestõusmine ja siis hakati siis tähistama ülestõusmist. On neid, kes tänapäeval võib-olla ikkagi ei järgi seda tähistavad laupäeva, nagu mõned adventistid ja ka 7. päeva baptistid, 7. päeva adventistid. Nii et nemad ei nõustu jah, selle hingamispäeva üleviimisega. Aga see juhtus tegelikult juba päris varastel aastatel ja millest räägib üks käsikiri Didake, mis viitab siis ka Jumala teenistuse pidamisele pühapäeviti. See oli siis 12 apostli õpetused ja see avastati 18. sajandil tegelikult see käsikiri. Aga see kirjutati juba kuskil esimesel teisel sajandil tõenäoliselt kirjutati see. Täpselt ei tea, aga see on ikkagi väga vana käsikiri. Ja kui siis ilmutuse raamat kirjutati kuskil umbes aastal 90, siis see Didake võis olla veel varasem. Ja see ütleb, et siis igal issanda päeval, erilisel päeval, tuldi kokku leiba murdma ja tänu tooma. Johannes Patmosel 1:10 räägib ka issanda päevast. Ja paljud uurijad ka arvavad, et tegemist on viitega pühapäevale ja Kristus ülestõusmisele. Nii et pühapäevas sai siis hingamispäev, pühapäev ja siis ka kirik lisas olulisi tähtpäevi aasta jooksul. Näiteks meil on jõulud ja samuti adventi aeg. On siis paastuaeg, on ülestõusmisaeg, on nelipüha, millel on eriline tähendus. Nii et enamik kirikuid ikkagi järgivad ka neid kiriku kalendri pühi. Nii.
Because the Jews also had their special times and
celebrations. So New Testament Christians had Uues testamentis siis olid siis mis siis üks ühine joon oli siis Jumala teenistuses oli see, et rahvas vastab Jumala kutsele. On ootus, et me vastaksime Jumala kutsele. Ja juba see, et me koguneme ja tuleme ja tähistame seda, mida Jumal on teinud. Ja me peame, meid on kutsutud ka meenutama. Kristlased meenutavad Jeesuse tööd. Näiteks viiendas Moosese raamatus 6. Ja Mooses ütleb, et rahvas peaks ka oma lastele rääkima ja õpetama seadust. Ja Mooses õpetas ja nad peaks siis õpetama siis, kuidas Jumal nad päästis. Ja. Me olime orjad Egiptuses, aga Issand tõi meid välja oma vägeva käega ja tegi imesid ja tunnustähti ja vaarav ja siis me Jumal tõi meid ära siis vaarav orjusest. Ja kui me järgime kõiki neid seadusi oma Jumala ees, nagu ta käskis, siis me oleme õiged. See on meie õigus. Nii et me peaksime meenutama seda, mida Jumal tegi minevikus. Meeles pidamine on oluline ka Uues Testamentis. Näiteks juutlustamine. Näiteks Peetrus nelipüha päeval siis ka meenutab, mida Jumal tegi oma juutluses. Meenutab mida. Ja siis ja alustaks sellega, et meenutaks seda, mida Kristus tegi ja mida siis Jeesus ütles siis armulaua kohta, et tehke seda minu mälestuseks. See on ka nagu osa Jumala teenistusest. Ja siis teiseks Jumala rahvas ootab asju, tulevasi asju. Me ootame midagi tulevikust. Et meie lugu ei ole veel lõppenud. Meil on asjad ees veel tulevikus, mida me ootame. Ja Vanas Testamentis me näeme neid ootusi, erinevaid ootusi, kuidas Abrahamile lubati järel tuli ja kui rahvas pääses Egiptusest, siis neile lubati tõotatud maa. Kristlased ootavad uut taevast ja uut maad, ootame Jumala riigi tulekut. Jumala riigi tulekut ootame, jah. Ja me oleme juba ühendatud Jumala riigiga ristimise kaudu ja meil on see eelmaitse juba sellest Jumala riigist. Nii et Jumala teenistusel me tähistame ka seda, mis tulemas on, mis on meie jaoks valmis pandud. Ja ka me kasutame ka rituaale ja igasuguseid märke, sümboleid. Selleks, et meenutada Jumala tööd Iisraeli rahval oli siis rituaalid, igast pühad. Kristlastel on ristimine ja armulaud. Need on need märgid, sümboolsed tegevused, mis, millega me siis meenutame Jumala tööd. Ja siis Biiblis me näeme ka seda, et Jumala teeniti kõigest südamest. Et Jumal ei soovi mingit välistegevust.
Many of the things we've already discussed deal with outward things.
But
God does not just want our outward.
Et Jumal jah, ei oota välistegevust või ta tahab, et me et tõeline siis teenistus tuleb südamest. Ja me oleme siis tänuliku südamega vastame sellele, mida Jumal on juba teinud. Ja me pühendame oma elu tema teenimisele ja kummardamisele. Et Jumala teenitakse nagu kuningat. Hebrea sõna on see, see nagu tähendas see, siis nii-öelda maani kummardamist või maha heitmist. Et see on nagu see hoiak, et me oleme seda võrd alandlikud. Ja Abraham ka nagu heitis maha ja tänas ülistas Jumalat, et me näeme, et see on nagu südamest teenimine. Kreeka keelne sõna oli see proskuneo, mida kasutakse Mattuse 2.11, kus räägitakse nendest idama tarkadest, kes tulid Jeesust kummardama. Nad tulid kaugelt maalt ja nad siis ka ülistasid ja kummardasid seda kuningat Kristust. Hebreas keeles on ka sõna avad, mis tähendab teenima. Et kui rahvas viidi Egiptusest välja, siis nad pidid ka teenima. See on nagu ja see on siis nagu teenimise mõttes teenima, ja. Nii et seda kõike me näeme ka Uues Testamendis. Et Jumala teenistus on siis nagu, seal on nagu kaks aspekti. Esiteks, Jumal alustas inimese päästmisega ja teiseks lepingu loomisega ja teiseks siis inimesed vastasid. Nii et kui nad toodi Egiptusest välja ja kristlaste jaoks on siis Kristuse elu ja üles tõusmine sama tähendusega, päästmise tähenduses. Nii et Jumal pakub meile lepingut selliste pääste sündmuste kaudu, mis siis sisalda ühesõnaga väljenduvad ka nendes rituaalides.
People worship because of what God has done.
Nii et me teenime Jumalat sellepärast, et Jumal on juba teinud, Jumal on päästnud meid. Ja me meenutame, mäletame seda neid sündmusi minevikus, pääste sündmusi. Ja me teeme seda avalikult, teeme seda alanduses. ja aukartuses. Ja sellega näitame seda oma nii-öelda pühendumist täielikult Jumalale. Nii et need on siis põhimõtted siis, ja Jumala teeniste, piibeliku Jumala teenistuse kohta.